Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Dezinformatat besohet se përrisin hezitime për vaksinim të disa komunitete në Kosovë. Kryeministri grek kërkon falje për situatën me zjarret. Shtetet e Bashkuara thonë se u takon forcave afgane të mbrojnë shtetin e tyre teksa talibanët zgjerojnë kontrollin. Për këto e materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka kërkuar falje për dështim në luftën me zjarret pyjore në këtë shtet. Qindra zjarfikës kanë luftuar me zjarret, të cilat kanë shtyrë mijëra persona që ikin nga shtëpitë e tyre, si dhe kanë shkatruar dhjetra prona. Ne mund kemi bërë çfarë ka qenë e mundshme nga ana njerëzore, mirë, por në disa raste nuk ka qenë mjaftueshëm, ka thënë Mitsotakis. Tymi i dendur është duke u parë ende në ishullin Evia në verilindje të Athinës që ka shkaktuar zjarret tash një javë. Zemrimi publik është rritur në këtë shtet për shkak të përgjigjes qeveritare si dhe mungesës së pajisjeve adekuate për shuarje të zjarreve. Autoritetet amerikane, duke regjistruar shifrat më të larta të infektuarve dhe të shtrirëve në spital me koronavirus në krahasim me 6 muajt e fundit. Ai që në fillim është konsideruar vetëm si shpërthim në disa shtete gjatë muajit korrik, tani është duke u përhapur me shpejtësi. Koronavirusi është duke u përhapur edhe në zonat me shkallë të lartë vaksinimit, teksa mesatarja javore ka shkuar në 110.000 raste apo dy fish më shumë në krahasim me 2 javët e kaluara. Numri më i madh i rasteve të reja të shtrirëve në spital dhe të vdekurve është regjistruar në mesin e të pavaksinuarve. Polonia dhe Letonia kanë regjistruar numër rekord të migrantëve që kanë kaluar përmes kufive të tyre me Bielorusin, teksa shtohen akuzat se Minsku është duke përdorur migrantët si armë kundër Bashkimit Evropian. Në javët e fundit Lituania është përballur pashtu me val migrantësh, kryesisht irakian nga Bielorusia, duke nxitur autoritetet në këtë vend anëtar të BE-s që shpërsoi kalimet kufitare dhe të kthejnë mbrapsht migrantët. Polonia, shtetet baltike dhe zyrtarët e BE-s besojnë se vala e migrantëve është duke u orkestruar nga lideri autoritar në Bielorusi Aleksandr Lukashenka, se akmarin ndaj sankcioneve të blokut evropian ndaj qeverisë së tij për shkak të shtypjes së protestave proqeveritare nga gushti i vitit të kaluar. Korea Veriore ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe Korenë Jugore për shkak të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. Kim Yo-jong, motra e liderit veri korean Kim Jong-un, i ka konsideruar stërvitjet si akti padëshiruar i vetë shkatrimit, për cilin duhet paguar çmim, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë Veriore. Deklarata e saj vjen pas raportimeve se stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes Koreas Jugore dhe SBA-s do të nisin javën e ardhshme. Stërvitjet 11 ditore kësaj here do të fokusohen në simulimet kompjuterike. Shtetet e Bashkuara përndryshe kanë mbi 28.000 ushtarë të stacionuar në Korenë Jugore si parandaluas të kërcënimeve nga veri koreanët. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kthehemi tani në Kosovë. Oda e hotelierisë, turizmit dhe shoqata e gastronomisë në këtë vend thonë se nga 20 gushti qytetarët do t'ju kërkohet dëshmia e vaksinimit për të hyrë në qendra tregtare dhe për të marrë pjesë në një mori aktivitetesh përfshira hengjet familjare. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se ende nuk ka një vendim për këtë çështje, ndonse ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë javën e kaluar se autoritetet po shqyrtojnë masa të reja. Ullëzit në këtë temë na i sjell Luleta Krasniqi.
Nga data 20 gusht, çdo qytetari në Kosovë i cili nuk paraqet dëshmi të vaksinimit mund të ju ndalohet hyrja në qendra tregtare, ahengje familjare si dhe në restorante. Kjo masë është paralajmëruar nga Oda e Hotelierisë dhe Turizmit si dhe nga Shoqata e Gastronomëve. Sipas tyre, për këtë masë, e cila është diskutuar edhe me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, pritet të vendoset së shpejti. Kjo masë, sipas Arjan Vrajincës nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës, do të shpëton këtë sektor nga mbyllja. Dhe është e vetmja zgjidhje për të mos pasur humbje ekonomike, të cilat nuk mund të mbulohen nga shteti. Për zbatimin e kësaj mase, atëherë kur ajo hyn në fuqi, do të përkujdeset vetë sektori privat, në rastin konkret ai gastronomis, pasi që sipas gastronomëve, institucionet publike nuk do të mund ta bënin.
E konkretisht se duhet të aktohet një menaxher i cili do të lihet në pjesën jashtë, do thotë të hapësirës, duke i kontrolluar të gjitha ato pranishmit të cilët do të hyjnë në lokalet për të përkëntuar ato. ku do të dëshmoj që pas të futën në lokal të kenë certifikatën apo librezën e vaksinimit, në çast mjafton të thotë vetëm një dozë vaksinës anti-covid.
Në Ministrinë e Shëndetësisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka ndonjë vendim për masa të tilla, por nëse një masë e tillë merret, atëherë identifikimi atyre personave që janë vaksinuar dhe atyre që nuk kanë bërë këtë është i lehtë, sepse çdo i vaksinuar merr kartelën e vaksinimit dhe ka kodin që identifikon statusin rreth vaksinimit. Në anën tjetër, Visar Demolli, drejtor ekzekutiv në Odën e Hotelierisë dhe Turizmit, tha për Radion Evropa e Lirë se në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Policinë e Kosovës janë duke përgatitur një manual për zbatimin e kësaj mase.
Me datën 6 takim të ministrit vitia, ku ne kërkum që as mos ketë bisedë mo, as mos cilën e bërzyre mendimi për imbildet me të mundshme, për shkak se ajo kishte me qenë fatalitet për bizneset hoteliere. Edhe tash si kërkesë dule nga taj takim që deri me datën 20 gusht, pak të takim nga një dozë vaksinës, se cilë klient që është i mundshme ti frekuentoj salat e dorsma, lokale ditore, klubet e nodën dhe shopping centra.
Por jo të gjithë përkrajnë dëshminë e vaksinimit për të marrë pjesë në aktivitete shoqërore, si ahengje familjare, qendra tregtare, restorante e klube nate. Qytetarë të intervistuar kanë mendime të ndryshme. Medina Bilali, studente në Universitetin e Prishtinës, e cila ka marrë dozën e parë të vaksinimit, thotë se nuk duhet të detyrohet dikush ta marrë vaksinën.
Sigurisht është mirë me u vaksinu krejt qytetarët, po kjo një platformë por sikur më ia marr atë drejtën e vendosjes qytetarëve për arsye se ka cilë nuk dojnë me u vaksinu, unë personalisht më vaksinu edhe me ndaj edhe inkurajoj qytetarët e tjerë me u vaksinu, mirë po me vendosë si kur një farë loj di që mos me mujtë me u fukirkon, është pak në kontradikt me të drejtat e njeriut, kështu që po...
Krenar Lumnica mendon se dëshmia për vaksinim për pjesëmarrje në aktivitete shoqërore duhet të vendoset si mas për parandalimin e përhapjes së COVID-19.
Është vendim i drejtë se për çfarë dhe jo mbo vaksinat, mendoj që qytetarët duhet të vaksinohen krejt.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ju ka bërtirë qytetarëve që t'ju përgjigjen fushatës së imunizimit kundër COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë shtetëror dhe pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë janë shprehur të shqetësuar për shkallën e ulët të vaksinimit kundër koronavirusit të komunitetit romashkali dhe egjiptian. Teoritë konspirative lidhur me vaksinat po konsiderohet shkaku kryesor i hezitimit për imunizim. Raporti Dorontina Baliut.
Dezinformatat e thirrjet për mos vaksinim kundër COVID-19 që i lexojnë në internet e kanë lënë burim gashin të pavaksinuar deri më tani. Gashi që i përket komunitetit Ashkali dhe jeton në fushë Kosovë, thot se e ka shtyrë për atë sa ka mundur vaksinimin, por pranon se imunizimi duhet të ndodhë eventualisht.
Ne e s'kem qare, jo, ne po gjithë duhet të mu vaksinu.
Edhe kujtim Ibrahimi që jeton afër burim gashit, ka hezituar të marrë ndonjërën prej vaksinave kundër COVID-19. A i madje thot se testimet e deri më tashme nuk po e bindin për sigurinë e këtyre vaksinave.
Duhet shumë Një studium të madhe me bua dhe me këqyrë mirë e ju insonve mi adhonë që to hajt valoj se shumica e kanë emunin shumë tjetër, ti e ki tjetër, unë e kam tjetër, dukush e përbalon, dukush në dakin këshkon.
Vaksinat COVID-19 që administrohen në Kosovë janë të licensuara dhe konsiderohen të sigurta nga regulatorët e barnave në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, teoritë konspirative të shpërndara në përbot në lidhje me vaksinat kundër COVID-19 po konsiderohen ndër arsyet kryesore për hezitim të shprehur ndaj imunizimit në mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ministria e Shëndetësisë, zyrtarë të pushteteve lokale, si dhe organizatat jo qeveritare që punojnë për së afërmi me këto komunitete, thonë se kanë observuar një hezitim të përgjithshëm për vaksinim, megjithse zyrtarisht nuk ka të dhëna të ndara që tregojnë se sa janë vaksinuar këto komunitete. Në Kosovë, fushata e imunizimit kundër COVID-19 ka nisur në fund të muajit mars dhe në fazat të ndryshme është bërë vaksinimi kategorive të ndryshme të populatës. Megjithatë, momentalisht është në zhvillim fushata e vaksinimit masiv që përfshin të gjithë personat mbi 18 vjeç. Procesi i aplikimit online për vaksinim nuk parashet deklarimin e përkatësisë etnike, andaj nuk ka të dhëna të ndara për vaksinimin e komuniteteve shumic apo pakic në Kosovë. Të vaksinuar në Kosovë ka nga seseli komunitet që jeton këtu, ka thënë Ministria e Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, sipas kësaj ministrie, hezitimi për vaksinim në mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian është bukur i shprehur dhe ka një ndërlidhje edhe me teoritë konspirative. Si komunitet ata nuk tregojnë përgjigje të lartë as në kuadër të vaksinimit të rregullt të fëmijëve, në atë që njihet si program i zgjeruar i vaksinimit në Kosovë, thuhet tutje në përgjigjen e tyre. Çështja e teorive konspirative nuk po shihet si telashja e vetme që po mban të ulet numrin e të vaksinuarve në mesin e këtyre komuniteteve. Muhamet Arifi nga organizata Balkan Sunflowers thot se për të fajsuar janë edhe telashet praktike deri në vaksinim.
Është mosinformimi për dobit e vaksinës, efektin që ka pozitiv në vaksina. Treta është njerëz nuk dinë qysh me apliku dhe nuk kanë mjete ose teknologji ose internet për me apliku. Dhe fundit është shumicën e vendeve janë qendrat imunizuese që janë larg komunitetit.
Sipas ministrisë, disa prej përpjekjeve për të shtuar numrin e vaksinimeve brenda komunitetit përfshin vizitat e zyrtarëve të lartë tek këto komunitete, si dhe mundësim të vaksinimit pa procedurat e zakonshme online në disa ditë të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmay Khalilzad, do të zhvillojë bisedime me talibanët në Doha të Katarit, me qëllim të bindjes për të negociuar zgjidhje politike për Afganistanin. Një zyrtar amerikan ka thënë se beson që forcat afgane kanë kapacitet për të mbrojtur territorin e shtetit, ndonse talibanët janë duke zgjeruar kontrollin nëpër kryeqytetet të provincave. Hulseti kuptojmë në materialin BIUS. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se u takon forcave afgane të sigurisë që të mbrojnë shtetin, pasi militantët taliban kanë fituar kontrollin e 6 kryeqyteteve të provincave. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë muaj më parë se misioni ushtrisë amerikane në Afganistan do të përfundojë më 31 gusht të këtij viti dhe se afganët duhet të vendosin për të ardhmën e tyre. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmay Khalilzad, është nisur drejt Katarit ku pritet të shtyjë talibanët që të japin fund ofenzivës ushtarake dhe të negociojnë një zgjidhje politike, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Në bisedimet përgjatë 3 ditëve, përfaqësues nga qeveritë dhe një mori organizata shpritet të bëjnë thirrje për ulje të shkallës së dhunës, armpushim dhe përkushtim për të mos njohur ndonjë pushtet të fituar me dhunë, ka thënë mesdhirash ky departament. Talibanët, të cilët po luftojnë për të vendosur ligjin e ashpër islamik pas rrëzimit nga pushteti më 2001, kanë zgjeruar fushatën e tyre për të mposhtur forcat qeveritare teksa tërhiqen trupat e huaja. Ndërkohë që paritë të dhune e talibanve, ushtria amerikane ka paralajmëruar se siguria në Afganistan nuk po shkon në drejtim të duhur dhe ka sfiduar qeverinë në Kabul të bëjë më shumë për të mbrojtur veten. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë më 9 gusht se është i shqetësuar, ndonse ka thënë se beson që forcat afgane kanë kapacitet për të mbrojtur shtetin pavarësisht raportimeve për avancim të talibanve. Këto janë forcat e tyre ushtarake, këto janë kryeqytetet e provincave, njerëzit e tyre për të mbrojtur dhe tani përket udhëhecisë për të treguar gatishmëri për daljen nga ky moment, ka thënë Kirby. Një zyrtar i lartë i NATO-s ka thënë më 9 gusht se talibanët duhet i kthehen procesit politik, apo në të kundërtën nuk do të njihen kurrë nga komunitet. Nuk ka zgjidhje ushtarake ndaj konfliktit dhe talibanët duhet të kuptojnë se nuk do të njihen kurrë nga komuniteti ndërkombëtar nëse refuzojnë procesin politik apo tentojnë të marrin shtetin me forcë, ka thënë ky zyrtar pa identifikuar i NATO-s. Zyrtarët amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, kanë thënë se ushtria ka paralajmëruar presidentin Biden se kryeqytetet e provincave do të mund të binin në kontrollin e talibanëve pas tërheqjes së trupave amerikane, mirëpo tani janë të befasuar se sa shpejt ka ndodhur diçka e tillë. Forcat e udhëhequra nga SBA-ja kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Talibanët kanë qenë duke strehuar Atbot Osama bin Laden dhe figura tjera të Al-Qaidës, të lidhura me sulmet e 11 shtatorit të po atij viti në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tërheqja amerikane tani është arsyeshme, pasi forcat amerikane janë siguruar që Afganistani nuk do të bëhet më bazë për jihadistë të huaj që të kryen komplote kundër Perëndimit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi prapë së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.